Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиси менен Азаттык радиосунун кечки уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева жана алдыдагы 30 мүнөттө Жалал Абад облусунун Ала Бухар районундагы 13 үй бүлө кен казууда жардыруу иштеринин улам турак жайлары бузулуп, эмаларды тез арада башка аймакка көчүрүү талабы коюлууда.
Чыга берген булактын чыбактан жерине да там салып алгандар бар да тоо тарапта карасаң. Таң каласың анан барып көч десең эми ата алган жер ушул деп кайра сени жакадан алат, эмне дешиң билбейсиң.
Баткендин Халмион Ноогардан базарларында соода кылгандар өзбекстандык соодагерлерден карызын өндүрө албай жатабыз деп айтышууда.
Мойнулары эм кайрылып калды. Өзбекстан карай бер. 5000 доллар бергенде жөнү отураттар. 30 000 60 000 керек коюп отурушат.
Булардын товарын кайрадан өндүрүп алуунун эч кандай бир кандай айтканда жолу жок.
Ушул жана башка баян маектер жана ошондой эле тасма берүүсү алдыда күтүп турат. Ал эми азыр соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кушбак кечиңиздер менен. Кыргыз өкмөтү убактылуу жабылышы мүмкүн деп жаткан Чоң Наманган каналы Өзбекстандын Наманган облусунун 4 району суу менен камсыздайт. Андыктан мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетовдун айтымында канал Өзбекстан үчүн өтө маанилүү.
Большой Наманганский канал Наманган облусундагы 4 районду суу менен камсыздандырат. Вице-премьер-министр ошондой жолго бара турган болсо, анын себебин биз Өзбекстан жака аябай толук түшүндүрүп, азыр срочно алмаштырыш керек деген мотив менен чыгышыбыз керек го деген мен ойдомун.
Деп түшүндүрдү Мамбетов. Коомчулукта болсо каналды жабуу аракетин Өзбекстан Ошко газ берүүнү токтотуп кепке келбей жатышына кыргыз тараптын жообу катары баалагандар да жок эмес, бирок расмий адамдар андай божомолду четке кагышууда. Бүгүн кыргыз өкмөтүнүн вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев оңдоо иштерине байланыштуу Жалал Абаддагы үч коргон ГЭСинен аккан Чоң Наманган каналы убактылуу жабылышы мүмкүндүгүн, бул жерде Өзбекстан менен тирешүү сыяктуу саясий оюндар жоктугун билдирген. Каналдан секундуна 35 метр куб суу агат, анын 30 өзбек, 5 кыргыз тарап пайдаланат. Москва шаарынын соту теги чечен Рустам Махмудов жана Ломали Гайтукаевди өмүр аягына чейин түрмөгө кести. Сот аларды журналист Анна Политковскаяга кол салууну уюштурган жана ишке ашыргандыгы үчүн айыптуу деп тапты. Дагы 3 киши 12, 14 жана 20 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле соттолгондор маркумдун балдарына 5 миллион рубль төлөп берүүгө тийиш. 2008-2009 жылдары болгон биринчи процессте Москва шаарынын аскердик соту бул иш боюнча шектүүлөрдү актаган. Кийин ал өкүм жокко чыгарылып, иш кошумча тергөөгө жөнөтүлгөн. Политковскияны 2006 жылдын октябрында Москвадагы үйүнүн жанында атып кетишкен. Тергөөчүлөр кылмышка анын журналисттик ишмердиги себеп болгон деген бүтүмгө келишкен, бирок аны өлтүрүүн буйругун бергендер табыла элек.
Мы здесь ставим запятую, потому что
биз бул ишке чеки кое элекпиз. Буйрук бергендер сотто жок. Бүгүнкү өкүмгө канааттанам деп айтуу эртек. Эрте буйрук берген адам же адамдар соттолгондо гана канааттанам, деди маркумдун уулу Илья Политковский. Иран жана Түркия президенттери бүгүн Анкарада жолугушту. Хасан Роухани менен Абдулла Гүл эки өлкө ортосундагы экономикалык алакаларды талкуулашты. Президенттер сооданы эки эсеге көбөйтүп, жылдык көлөмүн 30 миллиард долларга жеткирүү тууралуу макулдашты. Роухани сүйлөшүүдө регионалдык коопсуздук маселеси да козголгонун билдирди. Түркия менен Ирандын мамилелери Сириядагы жаңжалдан улам салкындай түшкөн. Анкара куралдуу оппозицияны колдосо, Тегеран президент Башар Асад тарапта. Эки күндүк визити маалында Иран президенти ошондой эле түрк премьер-министри менен да жолугушат. Ал тапта Сириянын өзүндө исламчыл козголоңчулардын ортосунда чыккан атышууда 45 киши окко учту. Сириядагы адам укуктарына көз салган уюмдун маалыматына ылайык, Ирак ислам мамлекети деген уюмдун согушкерлери менен Ал-Каида менен байланыштагы эрегешчилер тобу жана башка козголоңчулар 8-9 июнь күндөрү Хошам деген шаарда кагылыша кетти. Оппозиция өкүлдөрү радикал исламды карманып, жайкын тургундарга кол салган Ирак ислам мамлекети тобу менен жыл башынан бери кармашып келе жатышат. Кээ бир маалыматтарга караганда, Асад режимине каршы күрөшкөн козголоңчулардын ички уруштарынан 6000 согушкер набыт кетти. Июнь кок алаңынын 4 жылдыгына байланыштуу милиция кызматкерлери бүгүн түн тарта Ош шаарында жана Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өзгөчө Ош шаарында милиция кызматкерлери 12 июнга чейин коомдук коомдук тартипти сактоодо күчөтүлгөн режимде иштейт. Бул үчүн жетиштүү сандагы тартип сакчылары тартылды. Мындан 4 жыл мурда 11 июнда Ош шаарында кыргыз-өзбек жаштарынын ортосунда тутанган жаңжал улут аралык чоң чатакка айланып кеткен. Июнь коогасы деген ат менен тарыхта калган бул чатакта 400'ден ашуун адам курман болуп, жүздөгөн киши жаракат алган. Өздөрүн салык полициясынын кызматкерлери деп тааныштырган адамдар Алматыдагы көз карандысыз вебсайттын кеңсесин тинтишти. Алар тинтүүнүн себебин Азаттыктын кабарчысына түшүндүрүүдөн баш тартып, журналисти күч менен сыртка чыгарып салышты. 16-12 деп аталган видео сайт Казакстан өкмөтүн сындаган материалдар менен таанылган. Сайттын өкүлү Санат Урналиев биздин кабарчыга айтканына караганда, аларга тинтүүнү тасмага түшүрүү уруксаты берилген жок. Ал Facebook'та жазгандай, сайт өкүлдөрүнө Алматы шаар прокуратурасынын тинтүүгө уруксат берген ордерин көргөзүшкөн. Азырынча кошумча маалымат жок. Казакстандык Back Air авиакомпаниясынын учактары 3 июлдан тарта Алматыдан Ысык Көлгө жумасына 2 ирет уча баштайт. Бул тууралуу саякат агенттиктери кабарлашты. Алматы Тамчы Алматы авиакаттамы дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү таңга маал аткарылат. Казак туристтерин тейлеген чартердик рейсти 100 жүргүнчү оруну бар голландиялык Fokker 100 учагы ишке ашырат. Жол киреси эки тарапка 180 доллардан, учуу убактысы жарым саат. Бул авиарейс 28 августка чейин аткарылып турмакчы. Мындан сырткары Орусиянын Новосибирск шаарынан Тамчыга түз аба каттамыда каттамын ачуу каралууда. Элиза.
Рахмат Айнура Жекшегизи, соңку жаңылыктар менен болду. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидрометтен шашылыш билдирүү 9-10 июндан өшүрүлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Эртең айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көлдө секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу болушу күтүлөт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында ушундай эле аба ырайы сакталат. Ал эми Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы 13 үй бүлөнүн кен казууда жардыруу иштеринен улам турак жайлары бузулуп, айылдыктарды тез арада башка аймакка көчүрүү талабы коюлууда. Ал эми кеңештеткен компания өкүлдөрү жергиликтүү тургундар бир пикирге келе албай жатканын айтышат. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу аймагында 250'ден ашык турак жай кооптуу аймакта жайгашып, жашоого мүмкүн эмес деген бүтүм чыгарылганы менен адамдар жашап келет. Бул багыттагы теманы аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Бүтүн ошо транзиттерден жарылганда жаракат чыгып кетип атат.
Ала Бука районунун жалгыз өрүк айылынын тургуну, 4 балалуу жалгыз бой эне Нуржамал Жакыеванын турак жайы Бозумчак кенинен анча алыс эмес. Кен казуу иштериндеги жардыруу да улам үйүнө жарака кетип, терезелери сына баштаптыр.
Жакындыктан жана жарылганда чаңдар келет, жарылганда катуу титирегенде мына айнектер деле жарылатын деп сынып, дубалдары аякта турсун, айнектерге чейин сынып кетет.
Бул айылда кен казуу иштеринен жабыр тартып жатабыз деген дагы 13 үй бүлө бар экен. Буларды башка жакка көчүрүүнү суранган кайрылууну айылдыктар тиешелүү тараптарга 2012 жылы эле тапшырышкан. Бирок 2 жылдан бери жооп берилбей элек. Турак жайлар ар бир жардыруу болгон сайын жарактан чыгууда, дейт айыл жашоочулары.
Зыяндуу нерсеге компенсация элге төлөш керек. Участкага көчөдүңөр дейт. А кантип көчөт дейт? Бир жайдан экинчи жайга көчүп барып кандай жашоо болот? Бир жайга барып шундай жашоого ылайыктуу жай тапкынча үзө жоксуң да баргынча эле жок болуп каласың.
Бозумчак кенин Казак Мыс Голд Кыргызстан компаниясы 2008 жылдан бери иштетип келет. Компаниянын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Жайыл Дадиевдин ынандырганына караганда, айыл санитардык зонага кирет. Ага жараша компания жергиликтүүлөрдүн суроо талаптарын кынтыксыз аткарууга дайым даяр. Бирок кайрылган үй бүлөлөрдүн айрымдары көчүрүү сунуштарын кабыл алышкан эмес.
7-8 үй бүлө көчүрүлүш керек. Ал жердин баарына биз мыйзам түрүндө лицензия алганбыз. Жердин баары закондуу, мыйзамдуу, компаниянын законунда алган ал жерлерди. Ошол 2 жылдан бери сүйлөшүп болуп атат, сүйлөшү бирок жыйынтыгына чыкпай атат. Анын биз күтүп атабыз, эми булар акыркы жыйынтыкка келиш керек. Анткени эртелүү кечпи ал жер санитардык зона болгондуктан мыйзамга ылайыктуу алар ошол орун которуп көчүшү керек. Биздин компания алардын үйүн, жайын, ошо бак тарабына бүт компенсация төлөп бергенге биз даярбыз. Үйүн куруп бергенге ошо суммада акча каражаты болсо, ошонун баарын биз төлөп бергенге даярбыз.
Ошентсе да азыр кен аймагында жашаган 13 үй бүлө өздөрүнө ыңгайлуу шартта башка жакка көчүрүүнү жергиликтүү бийлик менен компаниядан талап кылып жатышат. Жалал Абадта кооптуу конуштарда көчө албай же көчүп кетүү талаптарын аткарбай жаткан жалгыз өрүктөр эле деп айтууга болбойт. Кээ бир аймактарда компенсация үчүн бөлүнгөн каражатты алып, бирок эски конушунда калып жаткандар да бар. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жусупчан Жээнбеков Азаттыкка буларды билдирди.
Мен чын айтайын, өзүнүн элдери өз эле кайдыгерлик менен аткарбай жаткан жерлер аябай көп да. Булактын чыга берген, булактын чыгып аткан жерине да там салып алгандар бар, тоо тарапта карасаңар. Мунун баардык жери Кыргызстан боюнча. Мына ушуларды карап туруп таң каласың, анан барып көч десең, эми ата бабам жер ушул деп кайра сени жакадан алат, эмне дешиң билбейсиң. Эртеси эмне болсо көчсө, анан келип анан менин үйүм анандай болду, мондай болду, давай акча бер деп. Бул биринчи маселе боюнча, ЧС боюнча акыбал иштеш керек.
Жалал Абад шаарында мындай 40 ашык үй бүлөнүн көпчүлүгү азыр мамлекет чектеген 200 миң сомдук компенсация жер которууга жетпейт. Жетиштүү каражат берсе гана көчөбүз дешип, кооптуу жайлардагы конуштарда кала беришүүдө. Шаардын вице-мери Турдалы Темирбаевдин айтымында.
Бүгүнкү күндө аларга жер маселеси каралган, чечилген, бирок өздөрү сууда албай атат. Сууда 200 миңге биз эшибизди сала албайбыз дейт. Биздин өкмөттөн бүгүнкү каралган акчанын эмеси 200 миң. Калган Нагорныйда 15 метрдей жердин 40-ы жарыкка кетип эме болгон 7 үй коопсуздук болуп турат. Аларга бүгүнкү күндө тилкат менен берилген. Ал жерге жашоого болбойт эч. Бирок бул үйлөрдүн бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулган, эч кандай документтери жок. Бул илгерки союз мезгилинен бери курулуп келген үйлөр.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чечимине ылайык облус боюнча жалпысынан кооптуу конуштарда жашаган 251 үй бүлө башка жакка көчүрүлүшү зарыл. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Баткендин Халмион Ноогардан базарларында соода кылгандар Өзбекстандык соодагерлерден 2 миллион АКШ доллардай карызын өндүрө албай жатканын айтышууда. Өзбекстандык соодагерлер насыяга жүк алып акчасын төлөөгө келбей койгондо артынан карызды доолап ара албай же бирөө жарымга кайрыла албай жаткандар көбөйдү. Ишкерлердин аласа береселери кагазга түшүрүлбөй, товар кээде чек арадан мыйзамсыз өткөндүктөн карызды далилдөө да кыйынга турат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров базардан кабар алган.
Өзбекстан менен чек арадагы Халмион жана Ноогардан базарларында жалпысынан 2 миңдей киши соода кылса, анын 100 ашыгы Кытайдан келген уйгур улутундагылар. Сатармандар өзбекстандык соодагерлерге товарларын насыяга берип көнүп калышкан. Акыркы 1 жылдан бери кошуна өлкөдөн келип жүк алып турчу соодагерлер карызы көбөйгөндө чек арадан бери чыкпай коюп, байланышты үзүп, түйүшүп, жаратып жатыптыр. Ноогардан базарындагы мата, чөпүрөктөр сатылган катардагы Кытайдан келген уйгурлардын бири 5 000 дагы бири 20 000 доллар акчасы өзбекстандык соодагерлерден өндүрө албай жүргөнүн кеп кылышат.
Мына 5 000 долларым ба?
Адатта карасам ба?
Вообще атайын бул менде барга 60 000
доллар. 10 000.
20 000.
Улукбек аттуу жигиттин 12 000 долларга бааланган жүгүн өзбекстандык соодагер насыяга алып кетип келбей койгон. Бир жылдан бери карызын доолап ала албай келет. Өзбекстанга да бара албай жүрүптүр.
Амманыки бар. 20 000, 30 000, камынеки 10 000 бар да.
20 000, 30 000, эң азында 10 000 доллар аласасы бар Өзбекстанда. Көбүнүкү 100 000 долларга чейинки карыз беришкен. Меники 12 000 доллар. Бир жылдан бери ала албай жүрөм. Доолап Өзбекстанга бара албайм. Милицияга кайрыла албайм. Тилкатта алган эмесмин. Соодада насыя бербесе болбойт. Ишеничке кирип анан ушинтип кетишти. Баарыбыз да ушундай. Өзбекстандык соодагерлерге карызга товар берип өндүрө албай жүргөндөрдүн басымдуу бөлүгү Кытайдан келген соодагерлер. Ноогардан базарынын жетекчиси Абиба Сабирова жалпылап алганда өзбекстандыктарда 2 миллион доллардан ашыгыраак каражат өндүрүлбөй калып жатканын айтат. Доолап ала албай жаткан каражаттын так канча экенин айтуу кыйын. Анткени бул каражаттар расмий катталган эмес. Анан да соодагерлер канча акча карыз экенин ачыктай беришпейт.
Өзбекстан алып кеткенден кийин булар бербейт. Булар азыр ыйлап отурушат. Лишь кетип калышыштары керек, кетип калат деген мен бирок күндө мына мойнулары кайрылып калды. Сөзбөстөн карай бер. Бүгүн чагым эртең же 5 000 доллар бергенде жөнүнө отураттар. 30 миң 60 миң берип коюп отурушатлар. Өзбектөрдөн эми Кытай жараны эмес, биздин кыргыздар менен бир кыргызстандан кыргыздардын токондук бир аялда $30,000 бар экен. Ошону алып жүрөт. Бир дагы бир кыргыз аялдын токондук сатканда $100,000 акчалары бар экен. Кантип алабыз деп жүрүшөт.
Бул мамилелер эч жерде каттоодон өтпөйт. Анда жүктөр чек арадан аткезчилик менен өтөт. Ошондуктан кошуналардын карыз алганын далилдөө такыр мүмкүн эмес. Жергиликтүү экономист Замирбектин пикиринде акчаны укуктук жактан өндүрүү мүмкүн эмес. Болгону чек арадагы каттамдар жеңилдесе, соода кайра жанданса, абал өзгөрүшү мүмкүн.
Булардын ортосунда менин оюмча эч кандай бир келишим, бир кагаз түрүндө бир нерсе түзүлгөн эмес. Булар өздөрүнчө мамиледе эле бири бирин таанып эле ушундай товарларын киргизип шинтип жүргөн. Болгондо да булар мыйзамсыз контрабандалык жолдор менен чек араны бузуп мындай жатканда товарларын өткөрүп киргизбей турушкан. Эми булардын товарын кайрадан өндүрүп алуунун эч кандай бир мындай жатканда жолу жок. Булардын мамилелерин булардын соода саттыктык жөнгө салуу үчүн менин оюмча биринчиден чек ара маселелери жок дегенде бир кичине бир жеңилдетилиш керек. Соода жанданып ошондо иштешсе болот.
Өзбекстандык ишкерлердеги карызын өндүрүү үчүн бир соодагер гана укук коргоо кызматтарына кайрылган. Иш кошуна өлкөгө өткөрүлүп, карыз далилденген эмес. Мындан улам башка соодагерлер карызын өндүрүп берүү өтүнүчү менен эч кимге кайрылбай эле жүрүшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Соңку кабарлар менен учкай таанышып алыңыз. Кок алаңынын 4 жылдыгына байланыштуу милиция кызматкерлери бүгүндөн тарта Ош шаарында жана Ош, Баткен, Жалал Абад областарында күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Иран жана Түркия президенттери бүгүн Анкарада жолугушту. Ал тапта Сирияда исламчыл козголоңчулардын ортосунда чыккан атышууда 45 киши окко учту. Казакстандык Бек Эйр авиакомпаниясынын учактары 3 июлдан тарта Алматыдан Ысык Көлгө жумасына 2 ирет уча баштайт. Эми кезекте тасма берүүсү. Кыргыз анимациясы 1970 жылдары Борбор Азиядагы республикалардын ичинен алдыда болуп, бирок 90 жылдары анимация тартылбай калганга эсе. Бирок соңку жылдары кайрадан кыргыз экранында ата мекендик анимация жанданганы байкалат. Тасма түрмөгүндө бүгүн кыргыз анимациясы тууралуу сөз болот, аны Сабыр Абдымомунов сунуш этет.
Тасма уктуруубузда бүгүн анимация темасын козгогонубуздун себеби бар. Бул ушул күндөрү бетачаар сеанстары жүрүп жаткан алгачкы кыргыз толук метраждуу АКУ анимациялык тасмасы жана бүгүн Франциянын Анси шаарында башталган эл аралык анимациялык тасмалардын фестивали себеп болду десек болот. Албетте, азырынча Анси фестивалына татыктуу тасма тартыла элек. Бирок кыргыз анимация тарыхында 1984 жылы кыргыз анимациясы алгач ирет Ансиде тартууланып, дипломго да татыган. Алдыда бул тууралуу дагы сөз кылабыз. Азыр кепти соңку кыргыз анимациялык эмгегине бурсам.
Негисин, негисин жаш жүрөгүн кыйнады. Жазды күтүп кеч күздө
АКУ. Бул тасмада 2 жаш адамдын тагдыры жөнүндөгү татаал мезгилдер чагылдырылган. Каармандардын күнүмдүк түйшүктөрүнө параллель эле балалыгын эскерүү жана алардын виртуалдык мамилеси да сүрөттөлөт. АКУ тасмасы Айтыш фильм киностудиясынын каржылык жардамы менен тартылып, 3 миллион сом жумшалган. АКУнун автору Төлгөй Койчуманов бул тасма таалим тарбия берүү максатын так көрсөтпөсө да, маңызында патриоттолук жатат дейт.
Үйрөнүп эле бир нерсеге үйрөтүп же мындай кылгыла, мындай кылбагыла деген деле ой эмес. Негизи баягы автордук фильмда жан дүйнөңдө эмнени жашаса ошону бир экранизация кылып көрсөтүп жаңы нук менен дегендей ушундай маанайда болчу да. Ал жакта тарбиялык мааниси бар деле нерселер көп деп ойлойм менин оюмча, мындай жакшылап түшүнгүп кирип көрсө. Мындай жалпысынан мол теманы көтөрүп чыктым деп, мисалы патриоттук тема деп айта албайм, бирок ошол нерсе мындай бөлүк бөлүк менен бар да.
Соңку алдыңкы кыргыз анимациясын коюп туруп, тарых тууралуу кеп салсак, кыргыз анимациясынын эң башында Чыңгыз Айтматов турган. Улуу жазуучунун 1970-жылдардагы демилгеси анимациялык чыгармачыл топтун түзүлүшүн шарттаган. Сөз киносынчы Гүлбара Төлөмүшовада.
Бардык сүрөтчүлөр Сагынбек Ишеновдун айланасына чогулган. Сандар чатагы мульт тасмасына чейин эле ал Космонавтар көчөсү тасмасында иштегенде анимациялык элементтерди киргизген. Андан кийин 1984-жылы Франциядагы эң таанымал Анси фестивалында Ишеновдун толубай сынчы анимациясы көрсөтүлгөн жана атайын диплом карзыган.
Деги анимациялык иште эң башкы адам улуу урматтуу сүрөтчү постановщик болот. А кыргыз анимациясында мындай алгачкы адам бул Сагынбек Ишенов болгон. Мен ал киши менен бүгүн баарлашканымда союз тарткандан кийин кыргыз мультипликаторлору баары жумушсуз калып чийдей тараганын айласы кеткендигин ачыктады.
СССР курагандан кийин все анын баары тарап кетти. Коммерциант ээлеп алды, соода саттым. Ишин жана мультипликатордун баары кээ бир охранник болуп калды, кээ бири бир жака кетип калды. Это трагедия, большая трагедия. Мына болот жоңоло деп деген тапшырып тиги ташка чегип жана эстеликтерди тургузуп атат. Анан тиги упайын жайлабат реклама, анан эме кылып иштетип эле тоже трагедия.
1984 жылы Анси сыйлыгын аттаган толубай сынчы анимациясы баш болгон тасмалар доору өзүнө 30 мульт тасманы камтыйт. Сөз кайрадан Гүлбара Төлөмүшовада.
Значит, работая художником на всяких киножурналах.
Мен 37 жылдык кыргыз анимация тарыхын 3 этапка бөлөт элем. Биринчи этап бул Сандар чатагы чыгармасынан баштап Мике Чал, Алакон дагы башка 30 чукул тасма. Ошол мезгилде Сагынбек Ишенов жана анын айланасындагы башка сүрөтчү постановщиктер ВГИКтен жаңы эле окуусун аяктаган Вячеслав Белов жаңы дем алып келген деп кошсок болот. Анын дипломдук оймолуу жомок эмгеги тууралуу көпчүлүк аниматорлор жакшы билет. Ошол мезгилде кыргыз анимациясынын жүзү калыптанган. Ал фольклор жана фольклорго негизделген артхаус.
Кинокритик Гүлбара Төлөмүшова экинчи этапка 1996-2007 аралыгын көрсөтөт. Бул мезгилде анимациялык жымжырттык деп койсо да болот. Албетте 2000-жылдары долбоорлордун донорлук акчалардын негизинде чыккан Актан Акылай окутуу сериалын кошпогондо бул мезгилде кыргыз анимациясы таптакыр токтоп калган. Анимациясынын 3-чү этабы 2007-жылы жаш аниматор Изат Абдыраимовдун Гүл деп аталган мультипликациялык тасмасынан башталат. Киносынчы Гүлбара Төлөмүшованын пикиринде кыргыз анимациясынын өзүнө гана таандык жүзү болушу керек.
Я думаю, что у нас есть своё лицо. У нас как бы небольшая биография. Но у нас мы, я говорю, что, во-первых, это
бизде тасмаларда өзүбүздүн жүзүбүз болуш керек. Биринчиден бул фольклорго таянуу жана артхаустук кандайдыр бир салт бар кыргыз тарыхында. Артхаустук иштер бизде дайыма фольклорго таянып келет. Ошондой эле фольклор образдарын ачып келет. Анан дагы азыр заманбап агымдарды эстен чыгарбашыбыз керек, бул аниме элементтери, техникалык өсүштөр. Бирок булардын баарын биздеги каражат жетишсиздиги артка тартып турат. Чыгармачылдарга дайыма бюджет жолтоо болуп келет. Эң башкысы бизде көрөрмандар ыраазы болуп дайыма жакшы кабыл алат. Мисалы, Аку тасмасын алсак, бет ачар көрсөтүүгө канчалаган үй-бүлөлөр келишти. Албетте, дүйнөлүк анимацияга анализ жасап туруш керек. Ошол эле учурда өзүбүздүн салтыбызды, фольклорду сактап калыш керек. Мейли Акудай тасма, мейли 10 мүнөттүк тасма биздин балдар баары бир көрүшөт.
Но этого нужно, чтобы таких акул выходило много. Пусть не полный метр, да, пусть по 10 минут. Но, может быть, серия таких вот по мотивам нашего фольклора, да, по мотивам современной жизни. И детишки будут с удовольствием смотреть.
Берүүбүздүн аягында соңку кыргыз анимациясын жараткан жаш аниматор Төлгөйөк Койчумановдон биздин шартты анимациялык тасмадан акча тапса болор бекен деп сурап көрдүк.
Ачык эле айта алды, прокатта жүрүп атат да. Фильмчи. Мен такыр башка ойдо болчумун. Жасаганда ал эл кызыгат биринчи нерсе депчи. Анан ошол нерсени жакшы көрө алган жокмун да, себеби биздин көрүүчүлөр андай нерсеге даяр эмеспи деп ойлоп калдым да. Биринчи чыкканда бул эмне дегендей көп суроо болуп анан баягы күмөн саноо болот да андан көрө көнгөн эле фильмибизди көрө турабы дегендей мындай чочулоо сезими бар да.
Төлгөй Кочманов пайдасы жок болсо да кийинки анимациялык эмгегине киришем деп тилек кылат. Ошондой эле Аку тасмасын эл аралык фестивалдарга сунуштайын деген планын да жашырган жок.
Издештирип атабыз да эрне кайсыл параметри туура келген бир фестивалдарга жөнөтөбүз калат буюрса.
Учурда Кыргызстанда ондогон аниматорлор бар. Алардын көпчүлүгү турмуш тиричиликтин айынан рекламалык тасмаларды жана музыкалык видеолорду гана жаратып келет. Берүүнү даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар. Бүгүн коомдук каналда ыңгайсыз суроолордун жаңы чыгарылышында Өмүрбек Текебаев менен Жылдыз Жолдошова, шайлоо мыйзамы, коррупциялык күрөш тууралуу кызуу талкуу. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолорду көрүңүз. Берүүнү Жанар Акаев алып барат.
Эми кезекти илим кабарларына берсек, аларды Бакыт Азимканов сунуштайт.
Жапон римпоздору жүрөгү бар, ошондой эле эмоцияларын көрсөткөн роботту ойлоп табышты. Робот чыгаруучу SoftBank фирмасы Paper деген робот адамдын маанайын баамдай аларын кабарлады. Paper эмоцияны көрсөткөн кыймылдаткыч жана жасалма интеллект менен жабдылган. Тагыраак айтканда, Android робот кишинин үнүн жана кыймыл аракетин туюп, ага жараша жооп берет. Paper менен кадимкидей баарлашса болот. Жапония дүйнөнүн эң роботтошкон өлкөсү экенин белгилүү. Күн чыгыш өлкөсүндө карык-картаңдардын саны көбөйүп, төрөлгөндөрдүн саны азайып баратат. Ошондуктан көптөгөн улгайган жапондор акылдуу роботторго муктаж. Андан сырткары роботтор Жапон экономикасынын бардык тармактарында кеңири колдонулат. Орусияда болсо хирургиялык операцияларды жасоо үчүн 500 робот жетишпейт. Учурда бул өлкөнүн ооруканаларында 20 америкалык робот гана колдонулат. Робото-хирургия акыркы 30 жылда өнүгүп бараткан тармактардын бири. Роботтор көбүнесе урологияда колдонулат. Акыркы 14 жылда роботтордун көмөгү менен Америкада гана 1.5 миллион операция ишке ашкан. Орусиянын Илимдер академиясы келерки 4 жылда орусиялык медициналык робот ишке киришет деп билдирет. Ал эми урологтор болсо 150 миллион калктуу өлкөгө ушул тапта 500 робот зарыл экенин айтышат. Америкада болсо робот дарыгерлерди колдонуу саламаттыкты сактоо мекемелеринде кадимкидей көрүнүш болуп бараткансый. Май айынын аягында робобанкерлер менен робокеңешчилер кызмат көрсөтүүгө чыгарылды. Алгачкы жасалма жандоочу Спутник 1 космоско 1957 жылы учурулгандан бери сателиттердин дараметтери жана функциялары далай өзгөрдү. Учурда жер планетасын миңден ашуун жандооч айланып жүрөт. Алардын көбүнүн көлөмү бир автомашинедей чоң. Ал эми жүздөй спутниктин көлөмү болгону 10 сантиметр. Канчалык кичинекей болсо да алардын кубаттуулугу биринчи жасалма жандоочтон жогору. Наноиттерден курулган спутник NanoSat деген ат менен белгилүү. Нано жандоочту көбүнесе чакан ишканалар жана университеттер колдонушат. Аларды жасоого кеткен чыгым 100 000 доллардан ашпайт. Эң арзан NanoSat 25 доллар. Чоң сателиттердин баасы болсо $1 миллиард арбын. Келерки 5 жылда миңдей нано жандооч жердин орбитасына учурулат. Айрым адистер нано жандоочтор аскерий жана тынчылык максатта колдонулушу мүмкүн деп чоочулашат. Жакынкы орбита темасына улай британ инженерлери Skylon пилотсуз космолетун куруу экономикалык жактан сарамжалдуу болорун кабарлашты. Учурда орбитага учурулган ракеталардан айырмаланып, Skylon арзан жана аны көп жолу колдонсо болот. Ал өз алдынча учуп, керектүү жабдууларды орбитага чыгара алат. Skylon учурдагы ракеталарга таптакыр окшош эмес, ал кадимки учактай эле учуп конот. Анын кыймылдаткычтары атмосферада кадимки самолеттун моторунда иштесе, стратосферада жана жакынкы орбитада үндүн ылдамдыгынан ашат. Мындай космолет күйүүчү майды кыйла үнөмдөйт. Skylon'дун салмагы дагы жеңил болгондуктан, космолет кадимки учактай жеңил уча алат. Британ өкмөтү жаңы космолетти курууга 60 миллион фунт бөлүп, келерки 15 жылда Skylon космоско көтөрүлөт деген үмүттө. Ал эми кызыл планета атыккан Марска 2016 жылы учуруучу робот көлүктү жасоо башталды. Америка, Германия жана Франциянын космос агенттиктери 560 миллион чакырым алыс кызыл планетага Insight көлүгүн жөнөтүп, Марстын геологиялык эволюциясын изилдешет. 2 жылдан соң Insight Марстагы Elysium Planitia түздүгүнө конору пландалууда. Эбегейсиз аалам коюнунда жайгашкан Марс илгетен эле адамдар үчүн табышмактардын очогу болуп келген. Акыркы 53 жылда түрдүү өлкөлөр 30дан ашуун ирет күн системасындагы 7-чи чоң планета эсептелген Марска көлүк робот кондурмак болуп, анын теңинен көбү ийгиликсиз аяктаган. Азыркы тапта кызыл планетада 2 марсоход жер кезип жүрөт. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Бүгүн саат 21:00 коомдук биринчи каналдан чыга турган ыңгайсыз суроолор берүүсүндө Өмүрбек Текебаев менен дебатка чыгууга макул болгон Жылдызкан Жолдошова эфирге аз калганда чыгуудан жеке иштери чыгып калганына байланыштуу эфирден баш тартты. Анын ордуна Атажурт фракциясынан Нарынбек Молдобаев келет. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиздер сонун өтсүн.